Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Så er vi simpelthen i gang med den 26. udgave af Q&A, der samtidig også er den sidste før sommerferien. Vi holder simpelthen 5 ugers sendepause, mens der kommer en række ny og meget spændende programmer på Radio 24/7, som man kan få lyst sig med hen over sommeren. Men den 12. august er vi troligt tilbage igen. Og som opmærksom lytter måske kan høre, så sidder vi jo et larmende sted. Det er simpelthen Roskilde Festival, og vi er i selve mediebyen. Vi er arrived. Mig, Mikkel Andersen, og programmets producer, Kasper Risgaard. Vi sidder her i det meget udsøgte sted. Vi kan se over på Tuborg Barn. Vi kan ikke komme ind. Og i programmet i dag, jamen der skal vi selvfølgelig fokusere lidt på Roskilde Festival. Vi skal snakke med Sofie Hvid, som er redaktør for Orange Press, som er festivalavisen, der udkommer i 20.000 eksemplarer hver eneste dag. Og så skal vi tale med festivalens talskvinde, Christine Bilde. Dernæst så har vi afslutningsvis i programmet, så har vi lidt om det store slag, der har været i ugen, der gik. Det vil sige nemlig debatten om værdianmelderne i Berlinske Tidende, hvoraf undertegnet jeres vært, når jeg ikke sidder her bag mikrofonen på Radio 24/7, jo altså også skriver på Berlinske. Ikke desto mindre har jeg på bedste inhabilevis interviewet min egen chef, Anne-Sophie Hermansen, om netop det her emne, og også en af hendes store kritikere, kulturredaktør på Politikken, Mette Davidsen Nielsen. Det kommer altså sidst i programmet. Men altså lige hurtigt, så skal vi jo lige opsummere, hvad der er sket i ugen. Og det er jo ikke meget, at agurkesæsonen er så småt gået i gang. Men vi har noget fra vores egen verden. Kasper Risgaard, du er blevet en minor celebrity. Fortæl lige, hvordan that came about.
Jamen, jeg er gået fra en solid set celebrity til en måske en, hvad kalder man det, en H-celebrity, hvis man skal op i skalaen. Du er jo tidligere i programmet pointeret, Mikkel, hvordan jeg var i et program, havde kvindetøj på.
Nævnte det kort i nedlægget.
Præcis. Der sker simpelthen det, at jeg har på en hvad man vil kalde en okay Tinder-date, taget med en pige hjem, lånt en trøje af hende, som jeg aldrig har leveret tilbage. Og det er, jamen, det er jo godt farvel nogle halvanden måneders tid siden, og som den opmærksomme lytter måske også var opmærksom på. Og det, der simpelthen er sket her i lørdags, det er, at der går så nævnte Tinder-dates veninde ind og skriver et oplæg på 24/7 og efterlyser den her trøje. Og lige pludselig, så er det gået fuldstændig amok. Jeg har fået utrolig mange henvendelser, det jeg har fået, altså det eneste, jeg har fået over nærmest 1300 likes, og folk simpelthen vide, hvad er der sket med den her trøje. Og det er jo noget, du har drillet mig meget med i løbet af den her sæson Q&A, Mikkel. Det er simpelthen mit Tinder-liv.
Dit Tinder-liv, det er det jo.
Og jeg kan sige så meget, altså enhver god sæsonafslutning skal også have en eller anden form for cliffhanger. Trøjen, den er ikke kommet tilbage til hende endnu. Om den gør det, og hvor den egentlig er, det nævner jeg simpelthen at være med at udtale mig om, før at vi kommer tilbage efter sommerferien.
I august, så kan folk simpelthen få det at vide. Men så meget kan jeg jo afsløre, for det har du jo fortalt mig. Der er jo simpelthen kvinder, der er begyndt at skrive til dig og sagt, du må gerne låne deres trøje. Det synes jeg, der allerede er, det er der noget af en bedrift. Det er aldrig nogen, der skriver til mig, vil jeg gerne sige.
Det kan være, du skal stjæle nogle flere kvindetrøjer.
Det er meget muligt, det er meget muligt. Og nu vi er i gang, altså vi kan jo sige, der er ikke sket det store i medieverdenen, og vi har en kort sniksnak i dag på grund af et program, der er ret pakket. Men altså, vi skal jo også sige, du har jo faktisk været, jeg er lige kommet i dag her på Roskilde Festival. Det er torsdag eftermiddag, vi sidder her. Men du har været siden søndag.
Jeg har været siden søndag, og jeg har været lidt ude. Altså, når vi snakker om P3, der må jeg sige, altså, vi kan jo godt lide at drille P3 på 24/7. Vi kan godt lide at drille der på 24/7. Og jeg har simpelthen også kastet mig lidt ud i at prøve at drille P3's lejr, som jeg har spurgt mig frem til mest muligt. Det kan være, at jeg har tisset på nogle telte. Det kan også være, at jeg har hævet lidt rundt med nogle pavilloner. Det kan også være, at jeg har fået nogle australier til at slå telte op midt i P3's lejr til stor frustration for lige præcis dem.
Er det noget, du har koordineret med Ramskov, tænker kanalchef Jørgen Ramskov?
Nej, jeg tror mere, det er med inspiration for René Fredensborg, som du opfordrer mig til at, ligesom at gå i sømmene på.
Ja, det må man jo, ja, men selvfølgelig, og der må man jo sige, altså, hvis du har nøjes med at tisse på nogle telte fra en konkurrerende licensmedie, så frem det var sket, det er der jo selvfølgelig ikke nogen, der kan bekræfte, altså så er det da trods alt lidt bedre end hans sætten ild til Universal-teltet, mener jeg, det var sidste år.
Præcis.
Men jeg tror jo egentlig, det er hvad vi har, så det kan være, vi skal gå i gang med vores tætpakkede program og tale lidt med Sofie Hvid om hendes festivalavis. Og så kan vi jo så sige til lytterne, at vi ses og høres ved igen efter sommerpausen, når dette program er afsluttet.
Du lytter til Radio 24/7.
Så sidder Q&A her på medieområdet på Roskilde Festival. Det sted, som vi havde René Fredensborg inden at fortælle sin meget kulørte anekdote, der blandt andet indebar et forsøg på at sætte ild på Universals telt i en ekstasirus. Jeg sidder her sammen med programmets producer Kasper Risgaard, og så Sofie Hvid, der er den ene af to chefredaktører for Orange Press, som er festivalavisen, der udkommer under hele festivalperioden i mellem 15.000 og 20.000 eksemplarer. Og Sofie, jeg vil lige høre dig, hvordan kommer man hen og bliver chefredaktør for en festivalavis?
Ja, det gør man ved, at man først ansøger om at blive journalist for snart mange år siden, og det fik jeg så ikke lov til. Så året efter ansøgte jeg om at blive redaktør, og det fik jeg så lov til at blive frivillig redaktør. Og så stod de og manglede en redaktør året efter, og der fik jeg så den chance. Og så året efter var det så som chefredaktør, og det er så nu på 3. eller 4. år, at jeg har lavet det. Så vi fylder en del i foråret, og så fylder rigtig, rigtig meget i denne her uge. Ikke?
Ja, det er frivilligt arbejde hele vejen igennem, eller hvordan?
Det er det ikke, nej. Altså, vi er både ansat som projektansat til at lave det, men altså, hvis det svarer jo ikke overens med vores timer, så på den måde kan man jo godt sige, at vi er halvt frivillige og halvt betalt. Men det er en projektansættelse for at drive avisen.
Okay. Og hvor mange har du så? Hvor stor en redaktion står du så i spidsen for?
Jamen, vi har næsten 40. Okay. Og det er jo en blanding af journalister og fotografer, fotoredaktører, surhavne, altså redaktør på, grafikere, tegnere. Ja, og som alle sammen er, altså nogle af dem er, vi har nogen, der er stadigvæk under uddannelse, men ellers så er de fleste faktisk relativt rutineret. Jeg tror tit folk tror lidt, at det er sådan et sådan studiejob, men vi har faktisk mange, der har, altså som er erfarne journalister, erfarne fotografer og folk, der laver, man kan sige, har et professionelt liv ved siden af, men som kommer herud, fordi de synes, det er sjovt. Det er ikke, altså det er heller ikke, der er jo mange frivillige job, hvor det måske er, fordi man ikke har råd til at købe billetten, men det er helt klart, at for vores hold, der handler det om, at de synes, det er virkelig sjovt at lave festivalavis, og så de kommer igen år efter år. Vi har et hold af genganger, altså, som har været der rigtig mange år, så det er bare sådan en uge på året, der er virkelig, virkelig sjov, og som folk nyder at komme tilbage til, det samme hold og de samme mennesker, og nu skal man ud og have lov til at lave sjove historier.
Jeg kan huske, da jeg var herovre, og det er mange år siden min heyday, det var mellem 94 og 99, noget i den stil, der mener jeg faktisk, at festivalavisen, der var udliciteret til forskellige medier. Jeg tror, Jyllandsposten af alle havde den overgang. Politiken havde vist også, og måske MX, Metro Express, det kan jeg ikke huske, om det var i min tid. Men
det kan sagtens passe. Jeg kan heller ikke huske årstallene, men festivalavisen har været ude hos både JP, Politiken, GAFA, og så Metro Express som den sidste. Og i år er faktisk det 10. år, at festivalen selv har lavet avisen, fordi de tog den ligesom hjem og besluttede i...
Er det en bil, der starter ved siden?
Ja, der kommer lige en lastbil. Sådan er det, når man sidder med en mediebil. Der skal noget øl frem og tilbage. At for 10 år siden, der besluttede de, at de mente, de ville kunne lave avisen bedre selv. De synes, der var rigtig mange historier ude fra pladsen, som ikke blev fortalt, fordi det måske kom til at handle meget om pik og patter. Det var i hvert fald det, man tænkte dengang. Så derfor så tænkte jeg, det kan vi gøre bedre. Og det har vi nu gjort i 10 år, hvor festivalen har stået for avisen selv. Og så har, kan man sige, så de første par år, der blev den stadigvæk solgt og drevet og annoncedrevet af Metro Express. Men det tog vi så også hjem i 2013, tror jeg. Så nu er den 100% på festivalens egne hænder og bliver altså annoncedrevet, at det hele ligger hos festivalen.
Men når det så ikke er altså pik og patter, hvilket jeg også tænker, Ekstra Bladets live-dækning i den grad har virkelig fundet en meget solid niche indenfor, kan jeg se. Hvad er det så? Altså, er det så de her små historier, som I samler op ude fra festivalpladsen, og hvordan gør man det?
Altså, du kan sige, vi er overhovedet ikke på fine til at skrive pik og patter. Det skal der også være plads til i avisen. Altså, man kan sige, det er jo nogle af alle de der gode fortællinger, fordi at Roskilde Festival er så mange ting. Det er meget, altså, musikken fylder rigtig meget, men der er jo også et helt program, vores Equality-program, der handler om, man kan sige, over handler det om kulturel lighed. Altså, så der er så mange events, der er mange gode fortællinger, både fra lejerne derude, fra campsene, der har gode historier, men jo også fra alle de ting, som de der folk, der kommer herud og er virkelig engageret. Gadens stemmer, for eksempel, er et eksempel, man har skrevet om, som kommer herud og
fortæller. Prøv at fortælle, Gadens stemmer.
Jamen, nu er det bare et eksempel, jeg kom på, fordi vi havde haft det oppe i dag. Altså, som jo er en organisation, der har guider, der går rundt og guider på gaden i København. De kommer herud og har et program, hvor de guider festival. Du kommer ud hver dag kl. 15, så kan man spørge om stoffer. Altså, hvor festivalfolk kan komme ud og spørge om, hvordan er det egentlig at prøve heroin, og hvordan er det? Altså, kan man sige, som jo handler om, at man gerne vil give noget viden ud til festivaldeltagerne, som ikke er moraliserende, men som på en sjov måde, man kan oplyse om, eller på en interessant måde, om nogle af de ting, som de måske går og tænker på herude. Så det er sådan et eksempel på, altså, der er så mange af de der, som man kan skrive om, så i virkeligheden er det jo en fantastisk legeplads for journalister at få lov til at boldre sig rundt derude.
Jeg tænker også, der må være meget reportage nede fra de forskellige lejre, eller hvordan. Hvad er den gode historie? Altså, man...
Den gode historie, det er for eksempel, som vi skrev om en camp, der hedder Camp Amish, som vandt Camp of the Year sidste år, som er sådan en konkurrence, hvem har den fedeste camp, som hvert år bliver kåret. De billetter, de fik, dem har de givet ud til nogle andre. Den ene var for eksempel den her fyr fra Kenya, som de havde mødt i Berlin helt tilfældigt, og som de synes, han var sådan en cool fyr. Og så inviterer de ham på Roskilde Festival og giver ham en af deres billetter. Det er jo sådan en fantastisk dejlig Roskilde Festival-historie, som handler om nogen, der virkelig giver noget tilbage til festivalen, og som tager ejerskab og føler, at festivalen er, det er også deres festival, og som bidrager til at gøre det til noget, et særligt sted at være. Sådan en er en rigtig god camp-historie. Det kan også være en historie om en fyr, der er frivillig herude og som har social angst, som bruger festivalen som sådan et man kan sige, et, for ham bliver en udfordrende, men også en god måde at komme ud blandt andre mennesker igennem hans frivillige job. Altså sådan nogle historier, synes vi også, passer også rigtig godt ind i avisen.
Men man kan sige, altså i forhold til traditionelle publicistiske medier, hvor man kan sige, der skal du oplyse om samfundet og fortælle om et eller andet relevant. Altså hvad er jeres sigte med avisen? Er det sådan ligesom at fortælle Roskilde om Roskilde og...
Man kan sige, helt overordnet, så er vores mål med avisen, det er at give festivaldeltagerne en bedre festival. Og det gør vi ved at underholde dem, det gør vi ved at inspirere dem til. Vi havde en artikel i omkring noget trancemusik. Jeg tror, det er det færreste herude, der ved, at der er trancemusik på programmet. Så vi skrev en artikel om, hvor fascinerende egentlig var, at vi har de her nogle band, altså nogle afrikanske band, der kommer herop og leverer noget trancemusik, som sådan skal... Vi håber, at folk læser den og tænker, gud, det lyder spændende, det vil jeg gerne overhøre. Altså, så det er det der med, at vi vil gerne bidrage til at give dem bedre festival. Og så er det klart, vi skrev også om terror den første dag. Hvordan er beredskabet i år? Er folk bange derude? Altså, så det er, hvad kan sige, det er vores publicistiske mål. Jeg kan sige det sådan, det er at oplyse dem og give dem og klæde dem bedre på i forhold til at få en god festival.
Der må jo stå, altså være nogle situationer. Nu ved jeg, i går, der var der så store problemer med at komme ind på festivalpladsen. Altså går I simpelthen sådan på klassisk, publicistisk vis, kritisk til festivalen, også selvom I er en del af den, eller?
Ja, altså man kan sige, vi er jo vores øverste ansvarshavende. Det er jo festivalens talskvinde, Christina Bilde. Men derudover, så har vi frit spil til at lave vores avis. Der kommer ikke nogen, der kigger os over skulderen i forhold til, hvad vi laver. Men når det er sagt, så er det klart, at vi er Roskilde Festivals avis, så det har vi jo med i hovedet, når vi vælger historier. Men vi skal skrive de historier, hvor vi er kritiske. Hvis der sker noget ude på pladsen, hvor festivalen har fucket op, jamen så skal vi også tage den historie op. Fordi man kan sige, det vigtigste det er, at vi taler for alle dem, der ligger ude i campsene og går rundt ude på festivalen. Og man kan sige, det der så er anderledes for os måske, end hvis vi var et andet medie, det er, at vi skal ligesom også lade festivalen komme til orde. Det er klart, når vi er festivalens egen avis, men vi skal også gå kritisk til dem.
I forhold til musikdelen, anmeldelser, hvordan strukturerer I det? Altså har I simpelthen faganmelder? Det er jo det store emne ud over Roskilde Festival i den her uges program. Har I simpelthen faganmelder, eller er det også folk, der er solistuddannede, som måske bare tager sig en uge ud af kalenderen til det?
Altså vi har jo en rigtig fin aftale med Sound Venue, fordi at der gerne skal være vandtætte skodder mellem os. Altså Roskilde Festival skal ikke anmelde Roskilde Festival. Så det tager Sound Venue så faktisk af. De både producerer vores musikstof og vores anmeldelser. Så man kan sige, der sidder jo nogle dygtige faganmeldere. Dem har vi ikke, vi er ikke så meget andet. De sender bare nogle anmeldelser til os. Så det er helt udliciteret til nogen, der er rigtig dygtige til det.
Så er det regulært armslængdeprincip simpelthen?
Fuldstændig, ja. Hvis de havler en koncert ned, så er det helt fint. Altså det kommer også i.
Jeg tænker også på, nu har jeg siddet og været her hele ugen og ligesom læst den her avis. Jeg tænker også på, det er jo meget sådan en sjov vækning, men I har jo mange af de her historier om, hvor folk fortæller om trukhistorier, eller hvordan man får den billigste brand eller lignende ting. Er det nogen etiske overvejelser at gøre i forhold til det, hvor meget egentlig vægter den der altså, drukkultur del af det, som Roskilde må sige at være?
Ja, altså jeg tror i går, der havde vi et eksempel, der måske viser det meget godt. Vi havde en artikel på den ene side, der handlede om promiller. Der var nogen, der var blevet testet for deres promiller, hvor høje de var i løbet af ugen. Og så på den anden side, så havde vi en drinksguide. Eller det var i hvert fald tanken. Jeg er ikke sikker på, den helt endte sådan. Og det er simpelthen noget, vi prøver at vægte hver dag. Eller altså, man kan sige, vores dækning. Fordi det er klart, vi har ikke... Vi vil ikke opfordre til dødsdruk. Det er ikke vores formål. Men samtidig så vil vi heller ikke være den løftede pegefinger, fordi det, så tror jeg, at vores læsere bliver trætte af at læse os. Så det er, man kan sige, det er en hårfin balance, som vi prøver at tage hver dag. Altså, eller at finde hver dag i forhold til ikke ikke at være moraliserende, men heller ikke at opfordre til. Altså for eksempel så skriver vi ikke om, at det er en god idé at tage stoffer, for det vil vi jo aldrig gøre.
vi nu måske hævder, at det var heller ikke, det var ikke nødvendigt.
Nej.
Det er lige på Roskilde alle steder. Men en ting, jeg kommer til at tænke på, det er, at altså netop når, for jeg går ud fra, mange af de frivillige journalister, de kommer vel også fra festivalen. Og nu er vi jo inde på rusmidler. Altså er det af til lidt et problem at styre muligvis fulde journalister igennem deres... Altså, hvad jeg ved...
Det er godt altså faktisk har jeg... Nu har jeg været med nogle år, og jeg har endnu ikke oplevet en journalist, der mødt fuld op på arbejde. Til gengæld møder de op med nogle voldsomme tømmermænd, og det er helt okay. Altså, vi har bare sagt til dem, så længe I kan lave avis, så møder I op, så vi vil. Ædru selvfølgelig. Men altså, jeg vil faktisk sige, at vi har et hold af dygtige folk, der tager det virkelig seriøst. Så det er ikke rigtig et problem, vi har haft endnu.
Det er meget imponerende arbejdsdisciplin, det vil jeg sige. Altså, jeg tror selv faktisk, jeg har set fulde journalister på Radio 24 en gang eller to, så at det kan være tilfældet på Roskilde, det kommer lidt bag på mig. Jeg vil høre en enkelt ting, det er altså en eller anden, altså hvad er din bedste anekdote for tiden med at lave festivalavis her?
Bedste anekdote?
Det var det spørgsmål, der gav mig René Fredensborgs historie om, hvordan han sat i sit telt, så nu prøver jeg igen.
Ja, fik han lidt tænketid.
Ja,
okay, så tror jeg lige, at jeg skal tænke mig lidt om og hive noget frem.
Det er okay, jeg satte dig også lidt on the spot.
Det er det der med armehjernen, ja, at der, det kan okay. Svært at hive noget frem, der ikke lige...
Og der skal det til lytteren siges, at Sofie Hvid er på barsel, ja. Når hun ellers ikke laver
Ja, og har sin 3 måneder gamle baby med herud, så det sætter også lidt begrænsninger på Sofies mentale kapacitet. Men jeg kan ikke...
Du vil ikke komme på en?
Nej, ikke.
Det er fair. Du skal i hvert fald have tusind tak, fordi du vil...
Jeg kan heller ikke matche René Fredensborg. Det er fuldstændig umuligt at komme efter.
Ja. Ja, jeg vil også sige, den er meget hård at komme efter.
Uden at se hvad, så bliver det sådan lidt trist, det jeg kommer.
Det involverede også kastet havestol og en af hans venner, der skulle redde ham og sådan noget. Det var faktisk her i Mediebyen. Fair nok. Du skal i hvert fald have tusind tak for din tid, og fordi du vil medvirke, Sofie Hvid, den ene af de to chefredaktører på Orange Press.
Selv tak for, at jeg holdt med.
Du lytter til Radio 24/7.
Siden 2010, så har Christine Bilde været talskvinde og medlem af direktionen for Roskilde Festival. Og her med Savage Rose i baggrunden, så har hun taget lidt tid ud af sit... tydeligvis meget presset program for lige at snakke lidt med Q&A. Og jeg vil jo sådan egentlig starte med at høre, Christine, hvad er det, dit arbejde sådan, hvis du skulle forklare det til sådan den forudsætningsløse lytter i givet fald, vi havde sådan nogen på Radio 24, hvilket vi selvfølgelig ikke har, men hvis du nu skulle forklare det, hvad består dit arbejde så i?
Jamen, så består mit arbejde i at være en del af ledelsen, og det er jo sådan meget på sådan strategisk overordnet niveau, hvor jeg har et særligt fokus på vores kommunikation og på det, som vi kalder vores holdningsarbejde eller vores bæredygtighedsarbejde. Og det er jo sådan i den mere sådan kedelige overordnede ende, men lige her under festivalen er jeg jo virkelig tæt på pressearbejdet. Deler min tid mellem at sidde på pressekontoret og på ledelseskontoret og har jo rigtig meget kontakt til jer, journalister og medier, som vil vide noget om festivalen. Men vi forsøger jo faktisk også at arbejde meget med flere forskellige talspersoner, sådan så hvis en journalist ringer, har et særligt spørgsmål til et særligt felt, så er det ikke mig, der skal stå og svare på det, så er det den person, der beskæftiger sig med det.
Hvad er det for nogle andre felter, som I har delt op i der?
Det er alle mulige felter i virkeligheden. Der er jo musik, hvor de rigtig mange måske kender vores programchef, Anders Varen. Der er kunsten. Der er faktisk vores bæredygtighed, vores miljø- og klimamæssige bæredygtighed har vi Mikkel Sander, for eksempel vores sikkerhedsarbejde, vores plads, som vi jo også får rigtig mange spørgsmål til her. Vi er jo en by, og det er ikke alle, der ved alt om alle detaljer i byen. Så skal man tale med dem, der ved noget om det.
Her under festivalen, altså der er det simpelthen det at sidde og snakke med journalister, som også som dit arbejde består i, eller hvordan?
Ja, blandt andet. Og så er det jo også ledelsesarbejde, så der er jo rigtig meget i at kigge på festivalen. Hvor er vi henne? Opstår der situationer, som skal have særlig opmærksomhed, så er vi jo også flere, der sætter os sammen og kigger på det. Og så helt sådan lavpraktisk mødes hver morgen og siger, hvordan går det? Hvor er vi hen med afvikling? Hvordan ser pladsen ud? Hvor skal der rykkes? Og når man så sidder på ledelsesniveau, så er det jo noget med nogle gange også at finde ud af, hvordan vi så rykker tingene sammen eller laver det om og er med til at træffe de overordnede beslutninger for det.
Jeg vil sige, en af de ting, som vi så har behov på måske at rykke på, jamen det har været den her meget omtalte sag om curlingforældre, der lige pludselig opstod af det blå, fordi der var nogen, der på Roskilde Festivals Facebook-side havde sagt, at de synes, at der var noget i forbindelse med deres børns pladsanvisning, eller hvor de skulle ligge med deres telte. Det var gået fuldstændig galt. Hvordan reagerer I på, når sådan en sag opstår og meget, meget hurtigt eksploderer i medierne?
at altså, lidt, så temaet curlingforældre er faktisk ikke så nyt for os. Det dukker relativt ofte op, når vi taler med nyhedsmedier, fordi det er sådan en, tror jeg, dejlig let måde at få dem, som sidder hjemme, til at engagere sig i dækningen af Roskilde Festival. Det er, hvad sker der med de unge mennesker herude? Når den dukker op, så forsøger vi faktisk i virkeligheden at være så åbne, som vi overhovedet kan, og give så godt gode svar som overhovedet muligt. Den er et rigtig godt eksempel på, i virkeligheden, hvordan vi også sådan er et spejl af ting, der sker rundt omkring i omverdenen. Og jeg tror, en af grundene til, at den vokser, som den gør, eller bliver taget op, som den gør, det er jo også, at det er noget, der optager omverdenen i forvejen. Det er noget, vi på en eller anden måde har hørt om før, det er noget, vi kan genkende. Og det gør det jo på en eller anden måde også lidt lettere for os at håndtere, fordi vi taler ind i en genkendelse, som læser, lytter, ser, hvem det nu er, har i forvejen.
Men jeg tænker lidt på, altså for jer, er det så sådan en principiel ting, at I ikke går ud altså holdningsmæssigt og melder jer ind i den debat, men bare lader den sådan set køre i dagspressen, som den jo så også i den grad har gjort, i forhold til om det er symptomatisk for noget, eller om I oplever, at det er en generel tendens eller noget?
Ja, det altså... Man kan jo sige, at det er jo en sidedel af festivalen. Vi vil jo sådan set hellere, hvis vi skal bruge meget, kaste os meget ind i det, tale om det, der er sådan indholdet på festivalen. Det er også meget bevidst, at vi ikke går ud og taler ned eller skoser de bekymrede forældre. Men altså prøver at balancere imellem en forståelse for bekymring og så hvad... der trods alt er det bedste, og det værdisæt, vi står på, som dybest set er at tro på mennesker. Der i ligger jo også at lade de mennesker, der er her, have en fornøjelig uge og tro på, at de godt kan klare tingene selv.
I forhold til den tid, som du har så været her siden 2010, i forhold til den tid, du har været her, hvad har været den sag, der har været sværest kommunikations? Hvad har været den største udfordring, du har stået med?
Jeg synes, så bliver man nødt til at skelne mellem to forskellige ting, fordi det er klart, at når man har en ulykke, som dengang der var en kvinde, der sprang ud fra et tårn, den er jo svær at sidde med, fordi der også er noget med, at kommunikationen skal foregå samtidig med, at der er en undersøgelse, der pågår, og man i virkeligheden ikke helt kan leve op til det behov for informationer, som medier og omverden har. Det er jo en type svær kommunikation at sidde med. Jeg synes i virkeligheden, noget af det, som ellers har været sværest, det var faktisk det år, jeg startede. Det kan være, at det var medvirkende til, at det var lidt af en omgang. Det var den berømte drikkevareregel, hvor vi havde besluttet, at man ikke måtte tage drikkevarer med ind fra ydre til indre plads. Og den blev også svær, fordi, og det kan jo nok være et skoleeksempel, at det her med at også lige tænke sig om, hvordan man får lagt informationerne ud. Vi havde jo bare opdateret ind i vores praktiske information, uden egentlig måske at gøre os klar over, hvor stor en ændring det i virkeligheden var for et festivalliv. Så det eksploderede jo sådan lidt mellem hænderne på os, og ja, det er jo altså næsten, ja, det er snart 8 år siden, ikke? Altså sociale medier var jo relativt nye der, ikke? Der var mange ting, man skulle holde øje med, mange man skulle være i dialog med, samtidig med, at fordi jeg var ny, jeg lige skulle afklare med, hvad var egentlig baggrunden for beslutningen. Og det vil jeg bare sige, når man kommunikerer og skal fortælle videre, så er det altså meget rart at kende begrundelsen for beslutningerne rigtig godt. Og det er jo noget af det, mit arbejde også består i, det er at være med til at træffe de beslutninger. Og så er man jo bedre forberedt på, om nogen er enige eller uenige, men så kan man jo i hvert fald bedre løbende forklare sig.
Det er også en ilddåb at komme ud i, altså lige præcis det mest følsomme overhovedet for Roskilde gæster. Hvor kan de medbringe deres alkohol? Ikke? Det er jo ligesom kernen i festivalen.
Det var lidt af en ilddåb. Ja.
En af de ting, som jeg har lagt mærke til, nu har jeg ikke været her en del år. Jeg var lige omkring i 2012, men ellers er det mange år siden, jeg har været her ellers. Og det er, at man ser bevæbnede politifolk rigtig, rigtig, rigtig mange steder. Du kan se vejspæringer, der er sat op, og det er jo selvfølgelig på grund af frygten for terrorangreb, som vi jo også har set ved andre musikbegivenheder her i både i år og sidste år. Jeg går ud fra, I regner med, at der i hvert fald foreligger 7.9.13, men der foreligger en mulighed for, at der kunne komme en terrorangreb. I forhold til, hvis det skulle ske kommunikationsmæssigt, hvad gør I så for nogle tanker i forhold til, hvordan man skulle reagere på det?
Altså, kommunikationsmæssigt er det faktisk rigtig vigtigt at sige, at det har ikke noget at gøre med, at det er en musikbegivenhed. Det har noget at gøre med, at vi er et sted, hvor der er samlet mange mennesker. Mm. Så vi er ikke mere udsatte end Nørreport Station eller Fields eller andre steder. Og det tilrettelægger vi vores kommunikations- og vores beredskab efter. Allerede der er en af opgaverne jo at tale ind i en forståelse, sådan så man ikke føler sig mere udsat, fordi man er på Roskilde Festival, som også præsenterer musik. De overvejelser, vi har gjort os, hvis jeg skal sammenligne med sidste år, hvor terrortruslen også var oppe, der har vi i det år ændret, således at vi i virkeligheden har valgt at fortælle mere om vores beredskab, end vi gjorde sidste år. Fordi sidste år var vi faktisk lidt bange for, at vi talte en frygt op. Mm. Så vi fortalte, men fortalte ikke så meget. Der kan vi også bare se, at der er sket noget i udviklingen i omverdenen, som gør, at i virkeligheden, at det, at man fortæller noget, så meget man kan måske, det er omverdenen meget mere parat til, og det i virkeligheden er med til at skabe trygheden. På samme måde er vores oplevelse af de bevæbnede politibetjente, at dem har folk også vendet sig til. Så det er allerhøjst noget, man lige får en kommentar om fra venner eller bekendte, men det er ikke noget, der fylder for eksempel på Facebook, og det gør sluserne på vejene heller, ikke? Så sådan rent kommunikativt, så er opgaven i virkeligheden meget, sådan som vi ser det, at have et beredskab og en kommunikationsprocedure, der fungerer. Og den skal sådan set fungere på samme måde, hvis der sker noget, og det kan jo være forskellige ting, der behøver ikke at være terrorangreb, det kan også være andre kriser, der kan opstå. Så er kommunikationens fornemmeste opgave i virkeligheden at blive ved med at arbejde efter den procedure, som vi har, eller arbejde på den måde, som vi plejer med de processer, vi har. Her der er emnet så bare noget mere kritisk, men procedurerne, den måde, det skal flyde på, er det samme.
Jeg vil lige rent afslutningsvis lave et meget hurtigt stemningsskift og spørge. Vi har sådan bedt folk om at fortælle lidt om de sjove anekdoter eller oplevelser, de har haft her. Der vil jeg måske prøve at høre dig. Hvad er det skæggeste ved dit arbejde? Hvad er det, du nyder allermest ved at være talskvinde for Roskilde Festivalen?
Altså, jeg er jo sindssygt privilegeret, fordi der er så stor, generelt så stor begejstring for Roskilde Festival. Så Og det gør bare, det er sjovt. Altså, folk vil jo gerne tale med om Roskilde Festival, men bliver meget hurtigt smittet af den begejstring, der er. Det synes jeg, det gælder uanset, hvem man taler med. Jamen, ellers så er det jo bare, sjovt, især her på festivalen, at møde så mange forskellige journalister. Der er jo både udenlandske journalister, der aldrig nogensinde har været på sådan en festival som her. Der er helt unge journalister, og så er der gamle garvede. Og jeg ved snart ikke, hvem det sjoveste eller sværeste at tale med. Nogle gange er det jo dem, der har deres faste forventninger om, hvad Roskilde Festival skal være.
Du skal have tusind tak, fordi du tog tid af programmet til at snakke med Q&A. Tak fordi du kom, Christine Wille, talskvinde for Roskilde Festival.
Du lytter til Radio 24/7.
I efteråret blev Anna-Sofia Hermansen udnævnt til Berlingskes debatredaktør. Og i sidste uge kunne hun så få titlen som kulturredaktør til. Det blev annonceret i et indlæg i avisen, hvor hun også skrev, at hun fremover vil blande og kultur- og debatstoffet, da en række af avisens debattører fremover skal blive anmeldere. Det vil ifølge avisens artikel betyde, at en række af avisens kendte debattører rykker ind og bliver anmeldere. Dermed får kulturen skærpet sin nuværende profil yderligere, når anmelderne bliver langt mere personlige, samfundskritiske og holdningspræget. Men også mere uforudsigelighed og mere vildskab og flere værdidebatter inden for hele det kulturelle område bliver noget af det, som læserne kan forvente. Velkommen til, Anna, kan jeg jo sige, selvom vi faktisk sidder her. Anna.
Kalder du mig Anna?
Det gør jeg konsekvent, jeg ved ikke, hvorfor den sidder fast. Og det skal jo sige, vi sidder her på Berlingske, hvor jeg interviewer dig, og du er jo også faktisk min chef. Jeg er jo en af dem, der faktisk skriver debatstof, og du har endda også bedt mig om at lave anmeldelser fremover. Men altså, rystende inhabilitet har jo aldrig nogensinde været en hindring for at lave interviews her i Q&A, så vi kører hårdt på. Og Anna, jeg vil høre, først skal jeg til at lave balletanmeldelser, eller hvad er det for noget?
Ikke i første omgang. Jeg har bemærket meget af kritikken, som jeg i øvrigt er ret taknemmelig for, begynder at forvride mange af de meldinger, der er kommet fra både mig og Tom Jensen her på Berlingske. I første omgang, så kommer vi ikke til at lave anmeldelser, der er sat sammen af fuldstændig skæve kryds. Altså for eksempel at tage Søren Hvide Petersen og sende ham en tur i balletten, som Mette Davidsen Nielsen har påstået i sin klumme i Politikken. Det kommer vi ikke til, men vi kommer til at tage en mere meningsdanner som Asger Aamund, og så sætte ham til at anmelde Anders Foghs minimalstat, som jo så endte med at blive maksimalstaten. Så vi kommer til at bruge nogle holdningsstærke mennesker, herunder også dig selv, dog ikke til noget, der ligger fuldstændig uden for jeres felt, men i højere grad til at gå ind og revitalisere de her felter, ved også at putte nogle holdninger ind i anmeldelserne af dem. For dit vedkommende, så vil det jo være oplagt, du har jo en baggrund som historiker, at kigge lidt på ikke bare historiske værker, det vil næsten være for forudsigeligt og for kedsommeligt, men noget af det, som man jo kunne bruge dig til, det var Mattias Tesfayes gennemgang af den fejlslagne integration i Danmark.
Men jeg tænker lidt på, altså det, jeg har det sådan lidt dobbelt med den her udmelding, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi jeg tænker, er det ikke det, som mange aviser i praksis har gjort igennem lang tid? Det er jo selvfølgelig både for dit vedkommende sjov, men det er også sjovt for kritikerne, for jeg sidder og tænker på Information, har du haft en Geo Metz, der jo om nogen er en holdningsdanner, som har anmeldt ja, nærmest alt mellem himmel og jord. En David Rehling, der har gjort det samme over på Politikken, har du haft, ja, for eksempel Nasila Kivi, der anmeldt Giti Amiris bog, jo, som jo også kan man sige, hun har da også en faglig baggrund, men er jo i den grad også en markant holdningsstandard, der også har noget investeret
jo,
i forhold
til. Og det, der er interessant ved det her, det er netop, at det jo ikke er nyt, men det bliver af kritikerne udlagt, som om, at det er nyt og kontroversielt. I virkeligheden, så er det et lidt mere konservativt forslag. Netop, at du tager nogle personer, som har enten noget røv i bukserne rent fagligt, eller erfaringsmæssigt herunder også Uffe Ellemann eller Per Stig Møller, og så sætter du dem til at anmelde værker, som også ligger op af deres erfaringsbane. Det kunne, netop som jeg nævnte, til Mattias Tesfaye, det kunne være Kort Dybvads, de lærte styren i. Det vil jo sådan set være bøger, der ligger ret tæt op af, hvad de her mennesker har beskæftiget sig med. Jeg har set kritikerne, og jeg synes, det der er interessant at beskæftige sig med, eller opholde sig lidt ved, det er, hvorfor går de så meget amok? Det gør de jo selvfølgelig, fordi jeg i udtalelser taler om, at det her det er Eva Selsing, der skal anmelde Nick & Jay. Så snart man siger Eva Selsing, så bliver folk, så ser de simpelthen rødt. Men hvorfor egentlig ikke sende hende ind til en Nick & Jay koncert? Det kunne man jo godt. Det er jo en fortælling om højkonjunktur, der møder finanskrisen og kommer ud på den anden side med en større grad af besindighed. Den filosofiske læsning kan man godt lægge ind over Nick & Jays musikalske repertoire. Det er for naivt for mig at se bare at anmelde dem som sådan noget bling-bling og boing-boing og røven går op og ned. Det er jo banalt. Det kan enhver gøre. Det, som jeg gerne vil have, det er nogen, der går ind og sætter lidt elektricitet til det, og som læser tingene, ikke bare isoleret, men også i sin kontekst. Hvad er det, Nick & Jay er en fortælling om? Det er også et lille stykke Danmarks historie. Det er ikke bare et musikalsk eventyr, og der mener jeg faktisk, at en som Eva Selsing, der har en kunsthistorisk baggrund, hun også kan gå ind og afkode æstetikken i det glatbarberede bryst, i guldkæderne, og så se lidt på, hvor er det så, at den historiske udvikling har ført dem hen. Og deraf, hvad er det for afsæt, det har sat i det aftryk, det har sat i deres musik. Der var jo på et tidspunkt, de lavede et nummer, hvor de fortæller, at i 2004 stemte jeg på Anders Fogh, men jeg ved bedre nu. Det kunne man da godt gribe fat i. Hvordan skal man udlægge det? Eller mod solnedgangen, som er en sang, der netop også handler om at få andre koordinater i tilværelsen og bevæge sig andre steder hen, og måske være lidt mindre overfladisk og have lidt mere gravitas i tilværelsen. Det kan hun sgu da som filosof godt gå ind og forholde sig til. Hvis det simpelthen overser de her pointer, så er man for dum til at fatte selv Nick & Jay. Der er rimelig banalt.
Men der vil kritikken, som den vil også er kommet fra blandt andre Weekendavisens Lars Bukdal og sådan noget, jamen det vil jo så være, at man giver køb på fagligheden. Altså fordi man kan jo sige, du vil typisk have en musikanmelder, som har set Nick & Jay mange gange, som har hørt alle Nick & Jays album.
Ja,
har
er det ikke røvsygt?
Det vil man jo.
Det er. Du har også en forfatter, der anmelder en forfatter, og vi ved godt, hvad de mener, og du har masser af anmeldere, som anmelder forfattere, som de jo har knaldet. Altså det, som i virkeligheden er skandalen omkring anmelderiet, det er jo den der enorme grad af indspisthed. Nu kommer der altså et forsøg på at revitalisere det, ved at vi kører nogle holdningsmennesker ind, og det, som er det store problem for mange kritikerne herunder, også Mette Davidsen Nielsen, det er jo, at de borgerlige. Det har jo i høj grad været oppositionen, eller det har været de venstreorienterede, der har siddet på kunsten, og haft et eller andet form for patent på, at de mente, at det var dem, der fattede det bedst. Det tror jeg faktisk ikke, at de har ret i. Så nu kommer jeg til at sende nogle holdningsstærke mennesker ind og vurdere alt for Louisiana-udstillinger til ballet, til koncerter og i høj grad også i litteraturen. Fordi min baggrund er også litteraturen. Jeg er magart i litteraturhistorie. Jeg er selv anmeldt i mange år. Og jeg har i høj grad også forsøgt i mine anmeldelser at placere det i en kontekst, så jeg ikke bare så det totalt isoleret. For om det så har været en bog om mobber og linse og gecko og familien på bryggen, den kan man sagtens også læse som et konservativt dannelsesprojekt, hvis ellers man er opfindsom nok. Og der vil jeg sige, uopfindsomhed, det mangler vi altså ikke i hverken litteraturkritikken eller kulturkritikken. Den er der masser af. Så den der forståelse af, at et værk kan kun anmeldes af et fagligt kompetent menneske, som har studeret netop litteraturvidenskab eller musikvidenskab, som jo enten selv er en kvinde, fordi det er kunstneren også, eller måske selv er lesbisk, fordi det er kunstneren, er jo fuldstændig naivt. Det er jo sådan en forestilling om, at vi forstår kun folk, der ligner os selv. Der bliver man altså nødt til at hive sig selv lidt ud af det her ekokammer, og så begynde at overveje, om det er sådan, at læserne synes, at det er det mest relevante. Det er, at der sidder en eller anden elitær, arrogant anmelder og masturberer til et værk, som åbenbart kun vedkommende kan fatte. Der synes jeg, at vi skal lave noget forbrugeroplysning, og det kommer vi også til. Og jeg tror, at vi kommer til, det er i hvert fald mit håb, at sætte nye standarder også for, hvad der kan være kulturkritik. Netop ved i høj grad også at føre værdidebatter i det, for kultur er også debat. Og fatter man ikke det, så har man altså ikke forstået særlig meget. Heller ikke selvom man har læst på universitetet og pæne papir, eller har siddet i 15 år og anmeldt.
Men lad os nu antage, hvis vi for eksempel sagde, at du sendte rent hypotetisk Søren Hvid ned og anmeldte det her stykke, der kørte, jeg mener, det var i Horsens, om Pia Kjærsgaard, hendes ovre og hendes virke, ikke? Fordi man kan sige, at han har trods alt et statskundskabsindsigt, og han har noget faglig viden om nationalismedebatten osv. Men der kunne man vel godt forestille sig, at der sidder nogle læsere, som faktisk går op i teater og egentlig godt vil se det anmeldt inden for en kontinuerlig tradition. Hvordan sammenlignes det med øvrige ting, hvilket Søren Hvid måske oplagt ikke vil have den samme indsigt i, som en, der faktisk konsekvent anmelder teater.
Det kan godt være, at der sidder to læsere, der gerne vil have det. Så sidder der så i midlertid 1000 eller måske flere tusind, der gerne vil have det andet. Altså, det den her forestilling om, at vi skal sådan kuratere den særligt nørdede, forfinede anmeldelse, som skal... Prøv at høre, hvis man vil have det, så må man gå til et eller andet andet tidsskrift. Der eksisterer både litterære tidsskrifter og teaterkritiske tidsskrifter, hvor man i høj grad nørder igennem og putter alle mulige referencer ind fra teaterhistorien. Naturligvis vil jeg ikke i første omgang sende Søren Hvid en tur ind i et Pia Kjærsgaard drama. Jeg kan godt finde på at gøre det på sigt, men i første omgang så er en anmeldelse jo trods alt også et håndlag, eller noget, du skal lære at skrue sammen. Og det bliver han nødt til at lære at skrue sammen i første omgang på sin egen bane. Og det handler også om debatbøger, fordi manden er jo trods alt, altså jeg mener hans PhD i statskundskab, en baggrund, som jeg tror, Mette Davidsen Nielsen skulle sætte sig ned og undersøge, for det virker som om, hun tror, han bare kommer ud af det blå. Det er der altså ikke nogen af de her mennesker, der gør. Altså der er også mange, som jeg også nævnte før, som tror, at jeg ikke selv har nogen særlig faglig baggrund, fordi jeg bare har været meningsmaskine, og der er i det hele taget den her sådan, nedladenhed over for meningsdannerne i Danmark, men prøv at gå ind og tjekke deres baggrund. De her mennesker, de kommer altså ud fra universiteterne. De har lange uddannelser, eller også har de altså nogle meritter, som i høj grad også kvalificerer dem til at være holdningsmennesker.
Men der er vel også en diskussion om et eller andet sted, hvad er fagligheden inden for anmelderi? Altså, fordi man kan vel sige, at det er vel ikke nødvendigvis, altså det tror jeg, der er meget få, der vi hæver. Det var vel ikke nødvendigvis at have en akademisk uddannelse inden for et given felt, for vi har masser af journalister, der aldrig nogensinde har beskæftiget sig med ballet, billedkunst, eller været kok, eller hvad det nu ellers skal have været, som de anmelder indenfor.
Jamen, så det virker, Jens har sin uafsluttede historiestudier, men ikke desto mindre har han anmeldt nærmest alt, hvad der kan røre sig inden for de seneste mange år. Det er sådan, at hvis jeg præsenterer en anmelder som Eva Selsing, så siger folk, har hun sin faglighed i orden? Siger, ja, det har hun. Hun er filosof, hun har kunsthistoriske studier bag sig. Så siger de, nå, men så har hun ikke erfaring, for hun har ikke anmeldt i mange år. Så finder de altid sådan et eller andet nyt, der gør, så kan hun blive diskvalificeret. Det, som jeg synes, man skulle vende blikket mod, det er, hvorfor er anmeldelser så røvsyge? Hvordan kan det være, at efterhånden er ved at blive en flok funktionelle analfabeter i Danmark, der aldrig åbner en bog? Kunne det have noget at gøre med den måde, vi præsenterer kulturen for folk? Det tror jeg faktisk, der er meget om. Så i stedet for at hylde op og ligge og skrige på supermarkedsgulvet, så skulle man måske rundt omkring på Politikken og Weekendavisen og Information osv. overveje, om ikke det her det kunne være en vej at gå. I højere grad åbne værkerne for folk, engagere dem mere, præsentere dem også for interessante menneskers blikker på det. Folk vil gerne vide, hvad Uffe Ellemann tænker, hvad Asger Aamund tænker og Eva Selsing. Det kan jeg jo se hver eneste gang, jeg offentliggør et debatindlæg. Så har de jo tonsvis af læsere. Det har anmeldelser sjovt nok ikke. Så måske er der også noget, der er gået lidt skævt i vores greb omkring anmeldelser, hvor det er blevet det her, at det skal være så eksklusivt, det skal være værket, der på en eller anden måde på dets egne præmisser, og det skal være enormt forfinet og raffineret, og det skal være en udsøgt oplevelse. Det er bare tit meget kedeligt. Og jeg kunne godt tænke mig at gøre en lille smule op med den der forudsigelighed og røvsyghed ved simpelthen at forsøge at revitalisere genren, og det er det, vi gør ved at sende meningsdannere ind.
Altså, det leder jo meget naturligt hen til mit sidste spørgsmål. Det er jo, altså, det er også blevet beskyldt for sådan, ligesom at være sådan en slags clickbait-strategi. Altså, der har jo ikke været nogen, der er blinde for, at Selsing og forskellige andre af de debattører, der er tilknyttet avisen, jamen, altså, de er altid gode for at få likes og generere kontroverser, fordi uanset om folk de elsker eller hader dem, jamen så forholder de sig i hvert fald til dem. Er det sådan en nem måde?
Jamen, jeg bliver nødt til at beklikke det der, fordi hvad er der galt med kliks? Altså, journalister er nogle af de mest forfængelige mennesker i hele verden, og selvfølgelig vil de gerne have, at deres ting bliver læst. Det vil anmeldere det også, medmindre de har grød i hovedet. Så hele det her med, åh, det er bare clickbait, og det hele det handler bare om at få folk til at læse. Ja, hvad ellers? Skriver du virkelig for at undgå, at du får læsere? Jamen det er jo simpelthen, det er jo ren og skær idioti, men det er jo sådan en kliché, som også har spredt sig som en steppebrand på de sociale medier, hvor så snart man siger clickbait, så er det det samme som at sige, jamen det er idiotisk. Der er en grund til, at folk de klikker meget på ting. Det er faktisk fordi, de synes, det er interessant. Det kan også være gavnligt for demokratiet, at du har nogen en gang imellem, der går en lille smule over gevind, ligesom jeg synes personligt, Søren Hvid Petersen gør det, når han begynder at advokere for våben. Det er jeg overhovedet ikke selv enig i, og som debatredaktør er det jo ikke mit job at sidde kun og sortere mellem de meninger, jeg synes er de rigtige, og de meninger, jeg synes er forkerte. Men selvfølgelig har jeg en holdning også til de ting, jeg trykker, og der er også ting, som jeg altid bliver nødt til at vælge fra. Det her med våben, synes jeg er en interessant debat. Det kan vi tage. Vi kan tage debatter også omkring antivaxer, vi kan tage debatter omkring ateisme, alle mulige ting. Bare det foregår relativt supert. Og selvfølgelig, når det er sådan, du kommer med et kontroversielt emne, så afføder det også en strip debatter. Hvad ellers? Vi kommer jo ikke kun med låste holdninger. I stedet for, at Mette Davidsen Nielsen begynder at skyde løs på vores nye kulturdækning, så skulle hun måske kigge på sin egen debatsektion. Den er hun jo også chef for. Den er jo ved at lide en eller anden form for nærdød. Altså i alle mulige trusseindlægsdebatter og friblødning og kvinder, der har selvopfundne mærkelige problemer. Det er jo ikke til at tage seriøst, og hvis man tager politikens debatsektion seriøst, så bliver man jo til grin. Så frem for at skyde på os, og hvad vi nu giver os til at lave, så skulle hun måske få ryddet lidt op i sin egen forretning.
Jamen, det vil jeg jo tage videre med til hende, når jeg skal tale med hende lidt senere. Og så tusind tak, fordi du havde tid til at snakke med mig, Anne-Sophie Hermansen. Og hvis nogen synes, det var meget softbrugelagt i spørgsmål, så er det selvfølgelig, fordi jeg fisker efter en lønforhøjelse.
Find Radio 24-7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Og efter således har jeg hørt Anne-Sophie Hermansen, der som nævnt er min egen chef over på Berlingske i anden kapacitets forsvar for sin nye politik, så er vi nu kommet til en af kritikerne af Berlingskes nye tiltag. Det er kulturredaktør på Politiken, Mette Davidsen Nielsen. Og velkommen til, Mette.
Tak fordi jeg måtte komme. Ja.
I klummen, højrystede holdninger uden faglighed er ikke vejen frem for kritikken. Der kritiserer du Berlingskes nye tiltag og skriver blandt andet, nu er det anmeldernes tur til at overgå til synsninger i politikken. Men som Anne-Sophie Hermansen...
Ikke i politikken, i Berlingske.
I Berlingske, selvfølgelig.
Ellers ville det være det... en interessant klumme.
Det ville være noget af nyhed at break, jeg er helt sikker.
I bunden af en klumme.
Men som Anne-Sophie Hermansen siger og også har skrevet, så vil hun jo stadigvæk have, at det skal være anmelder med en vis faglighed. Det eksempel, som hun selv fremdrager til at starte med, det er det her med, at Nick og Jay kunne blive anmeldt af Eva Agnete Celsing. Og der siger hun, at Eva Agnete er faktisk filosof og har også nogle kulturstudier bag sig. Der kunne man jo godt perspektivere noget i forhold til, at Nick og Jay, der kritiserer Anders Fogh æraen og er æstetisk repræsentant for forskellige ting. Og der garanterer hun altså også, at hverken mig eller... Søren Hvid Peter, som bliver sat til at anmelde ballet, hvilket jeg tror er utroligt godt. Så kan man sige, at den her kritik af fagligheden, er det noget, du set i bagspejlet af de her supplerende oplysninger stadigvæk mener?
Ja, det var heldigt for de næste minutter, ikke? Vi skal jo være klar på, hvad vi taler om her. Og det, jeg skriver klumme på med udgangspunkt i, det er jo Berlingskes egne, og Anne-Sophie Hermansen og Tom Jensens egne, i deres præsentation af tiltaget. Ikke? Og det er klart, at hvis man vil have... at Celsing går ud en enkelt gang og laver en kulturanalyse med det perspektiv, hun nu har som debattør og filosof på Nick & Jay, som fænomen, det er der jo ikke noget nyt i, kan man sige. Altså det er jo foregået i mange, mange år, og hun ville jo sikkert kunne skrive en interessant tekst om det, det er jeg sådan set ikke i tvivl om. Men spørgsmålet er, om hun skal gøre det igen, om at så må sige. Altså, jeg synes, det er jo der. Og der vil jeg, selvom det virker lidt som om, jeg synes, de har trukket en smule i land, eller i hvert fald præciseret noget, som vi var flere, der misforstod i udgangspunktet. Fordi en enkelt kulturanalyse med et filosofisk perspektiv, eller hvad det nu kan være for en baggrund, anmelderen har, eller kommentatoren, eller analytikeren har, det er der selvfølgelig intet problem i. Det er forhåbentlig interessant, eller også er det uinteressant. Det vil vise sig. Det hele er jo ret hypotetisk at diskutere på nuværende tidspunkt. Men det er, at Nick & Jay er jo ikke faldet ned fra himlen. De hører til en musiktradition. Man skal også forholde sig til det, de laver på andre måder end som et fænomen. Og det er der, jeg mener, hvis hun skal gøre det igen, så synes jeg, at vi begynder at have en reel diskussion. For det der med, at at man kan anmelde debatbøger, når man selv er politisk debattør og sådan noget, Altså, det vil vi jo aldrig, jeg jo aldrig have kommenteret, fordi det, er jo, det giver sig selv. Når jeg skriver klummen, så er det fordi, at de melder ud, at nu er der nogle andre, der indtager anmelderiet, og at der skal ikke være flere. Jeg synes endda, at Anne-Sophie Hermansen på et tidspunkt har sagt, at der måske skal være færre. Og det vil sige, at der er tale om en udskiftning af en type med en anden type. Og det er jo det udgangspunkt, jeg skriver på baggrund af.
Det er selvfølgelig klart, men Hermansen siger jo også på en eller anden måde, hun er interesseret i at åbne anmeldergenren op.
Ja.
Altså gøre noget nyt med den.
Ja.
Og der vil jo sige, der er hendes argument, som jeg måske kunne være tilbøjelig til at dele lidt. Jeg har selv været anmelder 2 år på Jyllandsposten for nogle år tilbage. Det er, at anmeldergenren virker måske lidt hensynet, fordi den virker meget lukket om sig selv. Man kan sige, det er selvfølgelig fint, at folk kan anmelde Nick & Jay's 18. koncert, ligesom man har anmeldt de 17 foregående, men er der ikke noget nyskabende ved på en eller anden måde at sige, okay, vi tager nogen med et i en eller anden henseende fagligt perspektiv, og så putter det ind i en anden kontekst for ligesom at revitalisere genren?
Altså som sagt, synes jeg ikke, der er i sig selv noget nyskabende i at give nogle andre blikke. Det, men selvfølgelig, hvis man forfølger det som en strategi, så er det selvfølgelig noget nyt. Ikke? Og jeg er da fuldstændig enig i, at vi skal udvikle anmeldergenren. Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal eksperimentere. Og jeg er sådan set, og jeg synes også, at vi skal diskutere, hvad mener vi egentlig med faglighed. Fordi det er jo ikke sådan overhovedet, at jeg nødvendigvis synes, at man skal have en kunstfaglig uddannelse for at kunne anmelde specifikt kunstværk, det er så snævert, forstår jeg det slet ikke. Når jeg reagerer, så er det selvfølgelig det der med, at man udskifter nogen med nogle andre, og også at man fremdrager, at det læserne er interesseret i, er sådan set anmelderen selv. Det er jo sådan, de præsenterer det. Vi er interesseret i de her menneskers holdninger. Det er først og fremmest det, vi er interesseret i. Og det er jo også en del af det, men det er jo for mig at se ikke det, anmelderi går ud på. Altså, anmelderi går jo også ud på at være i stand til at pege på det, der er nyt. Altså, hvis Nick & Jay, hvad sker der nu med Nick & Jay? Altså, er det anderledes end det, de har gjort før? Udvider de genren? Har de fundet på noget? Det vil jeg jo som læser, og i hvert fald som redaktør, enormt gerne høre noget om. Og det kræver jo, at man har en viden, og man går ind i kunsten med den intention. Så det er det med det udgangspunkt, jeg skriver.
Der tænker jeg lidt i forhold til den bredere betragtning om hvad anmelders faglighed egentlig er. Altså, der kan man jo sige, som anmelder sidder rigtig mange rundt omkring på aviserne, både på inden for litteratur, men selvfølgelig også musik, og anmelder ting inden for en meget bred vifte af forskellige ting, tænker jeg lidt. Og der vil det jo være svært på en eller anden måde altid at have det her fulde, det synes jeg da i hvert fald, det var dengang jeg sad og anvalgte faglitteratur, altid at have det her store overblik over, jamen, hvad har folk gjort tidligere? Altså der må man jo altid på en eller anden måde gå ind i det på sin egen, på dets egne præmisser, ikke?
Jo, det er klart, at når jeg ser på, hvad det er for nogle anmeldere og nogle kritikere, der har inspireret mig selv, også da jeg som ung startede med at læse kritik, så havde de jo også, altså man kan sige, jeg var optaget af Kim Skotte, som jo stadigvæk er på Politikken, eller Klaus Lynggaard, fordi det var musik på det tidspunkt, jeg læste, da jeg var ung anmeldelser af. Og man kan sige, at Kim Skotte var oprindelig folkeskolelærer, og de er begge to sådan kunstnere. Altså, så det er jo ikke på den måde. Så snæver det vil jo være idiotisk at forstå det. Udgangspunktet er, at du skal have en dyb interesse for det, du anmelder. Og du skal først og fremmest gå ind i det med den intention og opleve noget, som du videreformidler. Og det skal du gøre på et oplyst grundlag. Og jeg ved godt, det er jo en ret bred ramme. Og igen, vi taler jo sådan, jeg har jo ikke set den eneste anmeldelse, det kan jo vise sig, at jeg tager fuldstændig fejl, men når jeg reagerer, så er det der med, at en debattør skal anmelde en debatbog. Altså, det er jo ikke nyt. Så der må være noget andet i det, eller også har de været upræcise, eller også har de trukket lidt i land, det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke, hvad de her ting, og jeg ved heller ikke, hvad der kommer ud af det. Så det er det mere principielle, jeg reagerer på. Og så på, fordi jeg synes faktisk, at det er en sindssygt central diskussion. Altså det her er en anledning til, at vi diskuterer, hvad er kritik, hvad er anmelderi. Og så på den måde er vi jo i gang med noget, der er vigtigt.
Jeg tænker lidt på, den kan jeg undlade lige at nævne, det er jo, altså i sin tid, da du var chef på DR2, der introducerede du jo selv konceptet smagsdommerne, som jo i forbavsende grad ligner lidt det, man så vil forsøge sig med på Berlinske her. Var det ikke det i sin tid, at du egentlig havde nogle folk, som selvfølgelig havde bred faglighed, de var kunstnere, mediefolk, forskellige andre ting, som du så fik til at se noget, hvor, som egentlig ikke var relateret til deres kernefaglighed, som Simon Andersen, der er journalist, eller Maria Teslaf, som altså for eksempel skulle ind og anmelde noget, der egentlig lå uden for deres område. Jo. Var det ikke det samme?
Jamen, man kan sige, altså, jeg har selv været med til, og er også i dag, vi har jo lige udvidet kulturproduktionen og eksperimenterer også med nye former for politikken, så jeg vil, altså, det er jeg decideret ikke imod. Det er jeg all for it at få eksperimenteret. Jeg vil sige, smagsdommerne, som jo på det tidspunkt var sindssygt kontroversielt, der var jo også nogen, der syntes, at vi havde virkelig, altså vi smed barnet ud med badevandet, det var galt. Så den diskussion, der var jo også en diskussion på det tidspunkt, der mindede lidt om det, men jeg vil sige, der er en grundlæggende forskel, det vil jeg stadigvæk påstå, fordi nu sad jeg selv med det, og det var, at smagsdommerne var et debatprogram. Smagsdommerne var for et forsøg på at sige, kan vi skabe en kulturdebat i et debatformat? Og det vil sige, der var jo tre plus en vært, og det var altid sammensat. Altså, vi gjorde os meget umage med at sammensætte det der panel, så der var en, der havde en kunstfaglighed, en, der havde en anden. Så man kan sige, selvfølgelig var intentionen at skabe en kulturdebat noget af det samme, men programmet påstod jo ikke at være en autoritativ anmeldelse af enkeltværker. Det var kulturdebat.
En af de ting, som jeg tror, som Hermansen fremdrog, det var, at hun oplevede, at noget af den her kritik skyldtes lidt, at man sådan ligesom kom fra, fordi nu kom der nogle borgerlige aviser, vi lavede det her, og så alle de fine over på de venstre, de lidt mere, eller ikke noget kalde politikken venstreorienteret avis, men i hvert fald med lidt andet udgangspunkt, politikken, det blev sure. Er det noget, som du på nogen måde kan...
Jamen, jeg har godt lagt mærke til det her. Både det der med, at vi er fine, nu er de venstreorienterede blevet fine, og der, jeg så også, at hun skrev et sted, at vi spiste med sølvtøj og sådan noget. Jeg ved ikke helt præcis, hvor det kommer fra, men altså, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det handler jo om nogle holdninger til hvad vi vil, og nogle uenigheder, som jo kan være fuldstændig legitime, synes jeg. Så jeg kan ikke se, hvad... Altså, selvfølgelig har vi, og jeg har jo også som kulturredaktør, ligesom Anne-Sophie Hermansen, når hun træder ind i rollen, vi har jo en forpligtelse til også at sørge for, at debatten og kritikken kommer i spil. Den har vi jo selvfølgelig til fælles. Så jeg ved ikke, om det svarer på dit spørgsmål. Du kan lige prøve at stille det igen, så skal jeg prøve at svare på det.
Jeg tror, jeg har det enkelt. Vi er desværre tidsmæssigt presset. Ja. Jeg har en enkelt ting her, hvor du skriver også i klummen, at problemet med den ikke-faglige dom, og der citerer du Henrik Kåre Nielsen, der har skrevet en bog om anmeleri, er, at den er distanceløs og blot videregiver en personlig præference. Mm. På sociale medier er vurderinger typisk poserende og selvfremstillende. Ja. Men der må jeg jo sige, at det slår mig jo tit, at mange af de folk, som de anmeldere, som publikum bedst kan lide, som bliver mest profileret, og måske vi er hævet i hvert fald, måske også mest læst, det er jo netop folk som Thomas Treve på Ekstrabladet, Lars Bukdal på Weekendavisen, Steffen Jungersen på BT, og måske Georg Metz på Information. Mm. Folk, der også har en markant stemme og en profil, om anmelder ret bredt også i nogen, i hvert fald Metz, vil man da sige. Ja.
Jamen, der er to spørgsmål i dit spørgsmål. Jeg prøver at besvare dem begge to den her gang. Altså, selvfølgelig, og det skriver jeg faktisk også i klubben, selvfølgelig er anmeldelser også personlige. Selvfølgelig er der en personlighed i en anmeldelse. Selvfølgelig bruger folk deres personlige smag og deres temperament osv. Ellers ville det jo være røvsygt. Det er jo også det, vi læser. Det er, men der er igen en forskel på, at du skriver jo i sådan en blanding af din personlighed og din erfaring og din viden, og det er jo, altså, og det, er jo, det skal jo ende med interessante tekster, der peger på, om det, vi skal opleve og de har oplevet, har noget nyt, kan flytte noget. Og der bruger du jo alle de ting. Og nogle af mine egne yndlingsanmeldere, min ungdomshelte, de var, synes jeg jo også var for seje og for lækre og alle sådan nogle ting. Så selvfølgelig er det, altså jeg kan ikke se, at de to ting behøver at være modsætninger. Og hvad var det andet spørgsmål, du stillede?
Jamen det var jo egentlig...
Men det der med det poserende... Ja. Men det poserende må bare ikke være det, der bliver dominerende. Det er sådan set det, der er min pointe. Og jeg vil ellers sige, selvom det ikke var dit spørgsmål, at når jeg også reagerer, så er det jo nu melder Berlingske skal det her ud. Men det, der sker andre steder, det er jo ligesom, at kritikken bliver retoucheret væk. Ikke også i al stilhed. Så man kan sige, at der er en ting, at man prøver at gøre noget ved det, så kan man være uenig eller... uenig, og jeg er selvfølgelig uenig i det, men andre steder, så er det ligesom bare forsvundet. Mm. Og så er der sådan noget, men det kommer jo også på Twitter og på sociale medier, så hvad skal vi overhovedet med det? Og det er jo, altså det er jo at mildest talt en lige så stor diskussion og en for mig at se alvorlig problemstilling. Så det er også noget med, at vi kæmper, altså er kritikken og er det faglige udgangspunkt vigtigt? Det er jo også det, vi taler om. Det er jo derfor, at Sophie Hermansen skriver, at jeg hyler op eller sådan noget. Jeg prøvede nu faktisk at gøre mig umage med at være ekstremt savlig og sige, at det er også svært, og vi skal også noget nyt. Men der er meget på spil her, så derfor er det en vigtig debat.
En enkelt ting, jeg næsten vil høre dig, fordi det er jo, altså man kan jo sige, der er jo det her problem med alle de steder, der kæmper med, hvad man skal man egentlig gøre i forhold til anmelderiet. Ja. Og der, har I nogen planer over for at forny det på politikken?
Altså, vi har jo faktisk lige her de seneste måneder udvidet kulturproduktionen meget. Startet en helt ny sektion om søndagen og også udvidet den digitalt. Og noget af det, vi har gjort, det er faktisk også, at kritikken fylder mere, men også i forskellige former. Og også i korte former, også i sjovere former, men også i længere tekster, eller man kan sige sådan, mere sådan, lette tekster og tunge tekster. Så selvfølgelig skal der være en variation. Og jeg vil altid gerne være med til at prøve noget af, der måske kan pege frem på noget interessant.
Tusind tak, fordi du kom, kulturredaktør på Politikken, Mette Davidsen Nielsen.
Tusind tak.